Picha namba 12. Baada ya Samueli kufa, vizazi vingi vingi vikapita, kisha Yesu akazaliwa katika ulimwengu huu. Wakati kijana Yesu alipotimia umri wa miaka 12, alienda pamoja na wazazi wake, Yosefu na Maria, kwenda Yerusalemu ili kusherekea. Baada ya kumalizika kwa sikukuu ya Pasaka, Maria na Yosefu wakarudi nyumbani. Wakafikiri kwamba Yesu alikuwa pamoja nao. Lakini baada ya safari ya siku nzima, hawakuona Yesu kuwa alikuwa pamoja nao. Hawangeweza kumpata katika jamaa au rafiki zake. Kwa hivyo wakarudi tena katika Yerusalemu. Baada ya kumtafuta kwa muda wa siku 3, wakamkuta akikaa kati ya walimu wa Kiyahudi. Yesu alikuwa anasikiliza hao walimu na kuwauliza maswali mengi. Kila mtu alishangaa aliposikia maneno yake. Maria mama yake akamuuliza, "Mwanangu, kwa nini umetutendea hivi? Tumekuwa na wasiwasi juu yako na tumekutafuta sana." Yesu akamjibu, "Kwa nini mmekuwa mkinitafuta? Je, hamkupaswa kujua kwamba lazima niwe katika nyumba ya baba yangu?" Yosefu na Maria hawakuelewa kile Yesu alikuwa anawaambia. Baada ya hii, wakarudi Nazareti. Kama Samueli tu, kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika ulimwengu huu kwa sababu ya lengo la Mungu. Je, ulijua kwamba kila mtu kati yetu ana sababu ya kuishi katika wakati huu? Lengo lako ni nini? Sikilizeni neno la Bwana kutoka kitabu cha Yohana, mlango wa 9, kifungu cha 4. Kukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyenituma. Maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Rafiki zangu, lazima ufanye kazi ya Mungu tukiwa na nafasi. Wakati utafika ambapo hatutapata wakati huu tulio nao sasa. Picha namba 13. Mungu alikuwa amekataa Saulo kama mfalme wa Israeli. Siku moja Mungu akamwambia Samueli, "Jaza mtungi wako kwa mafuta na uende katika nyumba ya Jesse. Nimemchagua mmoja wa watoto wake wa kiume kuwa mfalme." Samueli akafanya jinsi Mungu alivyoamuru. Alipofika, alimuona mmoja wa watoto wa Jesse na akafikiri, lazima huyu awe mteule wa Mungu. Lakini Mungu akamwambia Samueli, "Mungu hatazami mambo yaliyo katika mwili wa binadamu. Watu wanaangalia mambo ya nje, lakini Mungu anatazama mambo ya ndani." Wana wa kiume 7 walipita mbele ya Samueli, lakini hakuna mmoja wao aliyekuwa amechaguliwa na Mungu. Shoe Samueli akamwambia Jesse, "Je, ni hawa tu ndio watoto wako ulionao?" Jesse akamjibu Samueli akasema, kuna mdogo zaidi, lakini yeye yuko nje pale anawachunga kondoo." Samueli akamwambia, "Mlete." Na mtoto huyo alipofika, jina lake Daudi, yeye alikuwa ni kijana tena mzuri mwenye sura nzuri. Na huyu ndiye aliyekuwa mteule wa Mungu kuwa mfalme. Kisha Samueli akamwagia mafuta kichwani mpake, na yeye ndiye akawa mteule aliyekuwa mfalme. Siku moja wakati Daudi alipokuwa mbugani akiwachunga kondoo, simba mkubwa akaja na alitaka kumuua. Lakini Daudi akawa na nguvu tena mwenye ujasiri mwingi, akamuua huyo simba kabisa. Mara nyingi sana njia zetu sio njia za Mungu. Na yale ambayo tunafikiria ni muhimu tena mazuri sana sio ya Mungu. Kumbuka kwamba Mungu atazami vitu ambavyo watu wanatazama. Watu huangalia mambo ya nje kisura, lakini Mungu hafanyi hivyo. Je, Mungu anaona nini katika moyo wako sasa? Picha namba 14. Mara nyingine tena kukawa na vita baina ya Wafilistini pamoja na Waisraeli. Wafilistini walikuwa na mtu jitu kubwa sana aliyeitwa Goliathi. Na kila aliyemuona alitetema sana, kwa sababu yeye alikuwa mkali tena mwenye sura mbaya sana. Nakumbuka alikuwa na urefu zaidi ya fiti 9. Goliath alipiga kelele na kusema kwa sauti kuu kwa Waisraeli, mchague mtu aje hapa tupigane naye. Akiweza kunipiga na kuniua, kabila letu litakuwa watumwa wenu. Lakini nikimuua huyo, watu wenu watakuwa watumwa wetu. Mnipe mtu wa kupigana naye. Kila mtu alimwogopa sana. Siku moja Daudi akawaletea ndugu zake chakula, ndugu zake ambao walikuwa katika jeshi. Daudi alisikia habari za Goliath akasema, "Ah, ni nani huyu anayezungumza mambo machafu juu ya watu wa Mungu?" Alafu Daudi akamwambia Sauli kwamba yeye alikuwa tayari kupigana na Goliath kwa sababu yeye hakuwa muogopa. Aliamini katika Mungu aliye hai. Hakuna yeyote aliyeweza kumpiga Goliath, kwa hivyo Saulo akakubali. Daudi akachukua mawe 5 akaweka katika kombeo lake, akaenda kupigana na Goliath. Na wakati Goliath alipomuona Daudi, alikasirika na kupiga kelele. Akamwambia, "Unafikiri mimi ni mbwa hata unakuja kwangu na fimbo? Tu hapa. Nitatoa nyama yako kwa ndege pamoja na wanyama wa mbugani." Na Daudi akamwambia Goliath, "Wewe unanijia mimi na upanga, na fumo, na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana." Kisha Daudi akaweka mawe katika kombeo lake, akazungusha, akatupa, akampiga kwa paji la Goliath, na Goliath akafa papo hapo. Je, una shida zozote wakati huu? Je, katika maisha yako kuna Goliath ambaye unamuogopa? Daudi alisema, "Unakuja kwangu na upanga, fumo na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana." Unatafuta njia za kushinda shida katika maisha yako? Je, unatafuta msaada kutoka nje au kutoka kwa Mungu? Unaweza kufikiria kwamba hakuna mtu anayeweza kusaidia, lakini Mungu anaweza kusaidia. Picha 15. Baada ya hii, Daudi akaishi katika makao ya kifalme. Yonathani alikuwa mmojawapo wa wana wa kiume wa Saulo, kwa hivyo akawa rafiki mkubwa sana wa Daudi. Daudi akaenda kupigana na adui na kila mara aliwashinda. Saulo akafurahi sana jinsi Daudi alivyofanya. Lakini baada ya mmoja wa vita, wanawake wengi wakaja kumsalimia na kumshangilia Daudi. Sauli ameua maelfu yake, lakini Daudi ameua 10 ya maelfu.
Elfu yake na Daudi makundi, elfu yake Sauli ameua.
Hii ilimfanya Sauli akawa mwenye uchungu sana na tena mwenye wivu. Akajua kwamba roho wa Mungu ilikuwa imemwacha na sasa ilikuwa katika moyo wa Daudi. Siku moja Daudi akawa anamuimbia mfalme Sauli kwa kinubi chake. Na pepo mbaya akamjia Sauli, akachukua mkuki na kumtupia Daudi. Mara mbili Daudi akawa anahepa mishale ile. Baada hii, Sauli akajaribu mara kwa mara kumuua Daudi. Jonathani na Daudi walikuwa kama ndugu hasa. Na Jonathani akamuuliza baba yake Sauli, "Kwa nini unajaribu kumuua Daudi?" Jonathani hangeelewa kwa nini, kwa sababu Daudi alikuwa hakumfanyia kosa lolote Sauli. Ingempasa afurahie Daudi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na je, alikuwa na furaha? Sauli aliona kwamba watu wengi walikuwa wanamfurahia Daudi na kumpenda, na walimshangilia zaidi kuliko yeye alivyoshangiliwa. Kwa hivyo Sauli akaendelea kuona wivu zaidi, na akafikiria kwamba Daudi angeweza kupindua ufalme wake. Woga na wivu havitoki kwa Mungu, lakini kwa Shetani. Picha namba 16. Jonathani akaendelea kumwonya Daudi tena kwamba Sauli alikuwa anataka kumuua. Na wakati huu Daudi akakimbilia jangwani. Na Sauli aliposikia jambo hili, akachukua watu 3,000. 3,000 kwenda kumtafuta Daudi jangwani. Usiku mmoja, wakati Sauli pamoja na wanajeshi wake walipokuwa wakilala, Daudi aliwaona na akamuuliza mmoja wa wale watu, "Je, ni nani kati yenu atakayeteremka na mimi mpaka mahali ambako Sauli analala?" Abishai akamjibu, "Nitakwenda pamoja nawe." Na ulipofika usiku, Abishai na Daudi wakanyemelea polepole. Wakampata Sauli analala hapo. Na mkuki wake ulikuwa umesimamishwa karibu na kichwa chake. Na askari wote walikuwa wakilala wamemzunguka. Abishai akamwambia Daudi, "Usiku huu Mungu amemleta adui yako mkononi mwako. Acha nimuue kwa mkuki wangu mwenyewe." Lakini Daudi akasema, "Nani awezaye kumwekea mkono yule mteule wa Bwana? Ukifanya hili, Mungu mwenyewe atakupiga. Wakati wa Sauli wa kufa utakuja. Lakini Mungu alikataza nisiweke mkono wangu juu ya mteule wake." Badala yake, Daudi akachukua mkuki wa Sauli pamoja na mtungi wake wa maji, na wakaondoka polepole. Unafikiri kwamba Daudi alifanya kitu kizuri? Hapo alikuwa na nafasi nzuri sana ya kumuua adui wake Sauli. Unaweza kusema kwamba Daudi alikuwa na nafasi nzuri ya kumuua Sauli kwa sababu Sauli alijaribu kumuua. Lakini je, jibu la Daudi lilikuwa ni lipi? Nani anaweza kumwekea mkono juu ya mteule? Daudi hakutaka kulipiza kisasi juu ya Sauli kwa sababu Sauli alikuwa ni mteule wa Mungu. Rafiki zangu, Mungu anasema kwamba kulipiza kisasi ni yangu, sio yako au yetu. Picha namba 17. Mara nyingine Wafilistini walikwenda kupigana na Waisraeli. Na Sauli na watoto wake wote waliuawa. Kisha Daudi akafanywa mfalme wa Israeli. Watu wakafahamu kwamba Mungu alikuwa amemchagua Daudi kama mfalme. Kila mara Daudi alipokwenda kupigana, angeuliza Mungu kwa ushauri. Na kila mara Mungu alimpa ushindi. Siku moja Daudi alikwenda kuleta sanduku la agano la Mungu. Sanduku hilo la agano lilikuwa ni sanduku maalum lililobeba sheria za Mungu. Na ilikuwa lazima liwekwe tu mahali maalum. Na tena ni kuhani mkuu tu ndiye ambaye angeligusa. Na sanduku hilo la agano lilikuwa katika mahali panapoitwa Juda. Na Daudi na watu wake ilikuwa lazima walilete. Na Uza na Ahio walikuwa wanalinda sanduku hilo la agano. Na Daudi na watu walikuwa wakishangilia na kuruka na kuimba na kufurahia. Na wakati mmoja, mafahali waliokuwa wakivuta gari hilo la sanduku la agano wakateleza. Alafu Uza akajaribu kulishika hilo sanduku. Mungu akakasirika sana na Uza, na wakati huo huo Uza akaanguka na kafa. Daudi akaogopa sana Mungu, kwa hivyo hakutaka kubeba sanduku hilo pamoja naye. Ni kwa nini Mungu alikasirika sana na Uza? Alifanya jambo la kawaida tu, kutokujitokeza na kujaribu kulisaidia lile sanduku lisianguke. Lakini sanduku hilo lilikuwa takatifu na lilikuwa lazima libebwa kwa njia ya utukufu na heshima. Leo nafikiri hatuheshimu nyumba ya Mungu au kuheshimu neno la Mungu. Je, umekuwa katika nyumba ya Bwana ambako watu wanapiga kelele, watu wanaongea, watoto wanapiga kelele na kulia huku na huku? Nyumba ya Mungu inastahili kuwa nyumba ya kuheshimiwa na ni nyumba ya kuomba Mungu. Na ni mara ngapi sisi wenyewe tunajaribu kulichukua kitabu cha Mungu kama vitabu vingine vyovyote? Ndiyo, ni kitabu, sikatai, lakini ni kitabu ambacho kina neno takatifu la Mungu. Picha namba 18. Ilikuwa ni wakati ambako wafalme wote wangetoka nje na kupigana. Lakini Daudi hakuenda na akamtuma mwakilishi wake Yoabu kwenda. Na jioni fulani, wakati Daudi alikuwa akipumzika, alijitokeza na kupanda juu ya ukuta na akatazama nje, akaona msichana mrembo sana nje. Na alikuwa akioga pale nje. Alimuona kwamba yeye ni mrembo sana. Kwa hivyo Daudi akamtuma mmoja wa matayarishi wake kwenda kumwangalia ni nani. Na akapata kwamba jina lake liitwa Bathsheba, mke wa Uria. Alafu Daudi akamkaribisha katika nyumba yake ya kifalme na kulala naye. Na halafu akawa na mimba. Daudi akawa katika hali mbaya sana ya aibu. Alifanya nini? Akajaribu kuanza kufanya mipango ya kufunika dhambi yake. Akamtuma mtu kwenda kumuita Uria kutoka katika uwanja wa vita na kumwambia aende nyumbani. Akafikiri huyo sasa angekwenda kulala na mke wake. Lakini badala yake Uria hakukwenda nyumbani kwake kulala, alilala pale pale karibu na nyumba ya kifalme, karibu na lango kuu. Na wakati Daudi alipata kwamba Uria hakulala nyumbani kwake, alimwalika ndani ya nyumba ya ufalme kuja kula pamoja naye. Na akamfanya alewe, alafu akamwambia nenda nyumbani. Lakini Uria hakuenda nyumbani kwake tena. Basi Daudi akamtuma Uria katika vita tena. Na akamwagiza Yoabu kumweka Uria hasa mbele ya vita kabisa. Bila wasiwasi Uria angewawa. Rafiki zangu, tunaenda kujifunza mambo matatu muhimu katika somo hili. Kwanza, ilikuwa ni lazima Daudi aongoze watu wake katika vita. Lakini badala yake alimtuma Yoabu. Na Daudi alibaki nyumbani na alikuwa hana kazi yoyote. Wakati wote tunapokaa bila kazi, wakati huu ndio mzuri sana kwa shetani kuja mioyoni mwetu. Pili, Daudi alitazama nje na kumuona msichana bibi moja mrembo sana. Lakini hakukoma hapo. Aliendelea kutazama na kutafuta yeye ni nani na kumwalika ndani, mwisho kulala naye. Hatuwezi kuzuia majaribu na vitu vingine kuja maishani mwetu, lakini tunaweza kuzuia kutenda maovu. Jambo la tatu tunaloweza kujifunza ni baada ya Bathsheba kupata mimba, Daudi ilimlazimu atubu dhambi zake kwa Mungu. Lakini badala yake akajaribu kufanya njama nyingine mbalimbali kuziba kile kitendo. Kwa njia hii tena akaendelea zaidi kumleta Uria kutoka katika vita, kumkaribisha na kumtuma nyumbani ili kufunika kwamba huyu akilala na mkewe, mimba hiyo au mtoto huyo atakuwa wa Uria na sio wake Daudi. Na je, ilikuwa imefanya kazi? Hapana, badala yake aliua. Mwishowe Daudi akatubu na akaomba msamaha, lakini mtoto akafa. Picha namba 19. Baada ya Daudi kutubu, alitaka kujenga nyumba ya Bwana. Na hapo sanduku la Bwana lingewekwa. Ingawa hivyo, Mungu akamwambia, umemwaga damu nyingi sana na umefanya vita vingi zaidi. Hutaweza kujenga nyumba, bali utakuwa na mwana wa kiume atakayejenga nyumba. Na huyu mtoto atakuwa mtoto wa amani na mapumziko. Jina lake litaitwa Solomon. Na kwa maana Sulemani alikuwa bado mtoto mchanga na hakuwa na ujuzi wa kutosha, Daudi akafanya mipango yote ya kujenga. Nyumba ikajengwa na ilikuwa maridadi sana, na ilichukua miaka 7 kuijenga. Maombi ya Daudi kwa Sulemani mwanae ilikuwa ni kwamba angekuwa mtawala mwema. Na akamshauri Sulemani kutambua kwa na kuweka agizo la Mungu. Sasa tazama picha namba 20. Baada ya miaka mingi sana kupita nyuma ya Sauli na Daudi, Yesu Kristo akazaliwa katika dunia hii. Siku moja Yesu akawaagiza wanafunzi wake wawili kwenda katika kijiji fulani, na hapo wangepata punda na mtoto wake wamefungwa. Ilikuwa ni lazima wamfungue huyo punda na kumleta kwa Yesu. Na mtu yeyote akiwauliza kwamba mnapeleka wapi punda, mwambie kwamba Bwana ndiye anayehitaji. Na walipomleta huyo punda kwa Yesu, wakaweka makoti yao juu ya punda na Yesu akapanda kukaa juu yake. Na watu wengine wote wakaweka makoti yao na nguo zao njiani, pia wakaweta matawi ya miti na kutandika barabara yote. Wakaendelea kutangulia mbele yake na kupiga kelele, Hosana kwa mwana wa Daudi, abarikiwe yeye anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana kwa aliye mkuu zaidi. Yesu alipoingia katika mji wa Yerusalemu, kila mtu alishangaa akauliza, ni nani huyu? Na mmoja akasema, huyu ni Yesu, nabii kutoka Nazareti. Picha namba 21. Baada ya wafalme Daudi na Sauli kufa, wafalme wengi walifuatia nyumae. Na wafalme hawa hawakuwa kama Daudi aliyempenda na kumtumikia Bwana. Badala yake wakatenda dhambi na wakafanya matendo ambayo yalimuudhi Mungu sana. Mmoja wa wafalme hawa akawa anaitwa Ahabu. Akamwoa Jezebel na kuanza kuabudu sanamu iliyoitwa Baal. Kulikuwa na nabii wa Bwana aliyeitwa Elijah. Na kwa sababu ya njia mbaya za Ahabu, Elijah akasema, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Basi Mungu akamwambia Elijah aende akajifiche. Na mahali pale palikuwa na mto ulioleta maji. Na Mungu alikuwa akituma ndege ili kumletea chakula kila siku. Rafiki zangu, kumtii Mungu ni muhimu sana. Ahabu hakufuata njia za Mungu na tena akamwabudu sanamu Baal. Na mmoja wa sheria za Mungu ni kwamba sisi tusiabudu miungu mingine kama Baal. Picha namba 22. Palikuwa na njaa iliyodumu kwa miaka 3. Basi Mungu akamwambia Elijah aende kwa Ahabu. Na Elijah akamwambia Ahabu alete manabii 450 wa Baal, na basi wangeenda katika mlima wa Karmel. Naye Elia akawakaribia watu wote akanena, mtasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Basi watu wote wakanyamaza. Basi Elia akasema, leteni mafahali wawili, na manabii wa Baal watachagua ni fahali gani wanataka kutumia kama dhabihu. Ni lazima wachinje na wakate fahali vipande vipande na waweke juu ya dhabihu. Na nitamchukua fahali mwingine na kufanya vivyo hivyo. Halafu manabii wa Baal wamuite Baal na mimi nitamuita Mungu. Na Mungu ambaye atajibu na kwa kuleta moto juu ya dhabihu, yeye ndiye Mungu. Na manabii wa Baal wakaanza kupiga kelele na kuita, "Oh Baal, oh Baal, oh Baal, Mungu wetu, tujibu." chochote kilichotokea. Kisha wakaendelea kupiga kelele kwa kelele na kuzunguka dhabahu, lakini hakuna chochote kilichotokea hata kidogo. Mwishowe Elijah akasema, "Oh, pigeni kelele zaidi. Labda anafikiri sana. Au labda ana kazi nyingi sana au yuko safarini. Labda analala katika usingizi na labda anaanza kuamka tu sasa." Na kisha wakaendelea kupiga kelele na kuanza kujikata kwa mapanga. Lakini hakuna chochote kikatokea. Kisha Elijah akatayarisha sadaka yake. Na akaambiwa hata watu wamwage maji juu ya sadaka hiyo. Wakafanya hivi mara tatu, hata kila kitu kikawa kimeloweka maji kabisa. Kisha Elijah akaomba, "Ee Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, ee Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie." Na mara moto mkubwa ukatoka mbinguni na ukaanza kuchoma sadaka hiyo. Na Waisraeli wakaanza kupiga kelele, "Mungu yeye ni Bwana, Mungu yeye ni Bwana, Mungu yeye ni Bwana." Tazama picha namba 23. Jezebel akatuma mjumbe kwa Elijah kwamba atamuua. Oh, Elijah akaogopa na akakimbilia. Akakimbia mpaka jangwani na akapata mti akapumzika chini yake. Oh, akawa amevunjika moyo sana, akamwambia Mungu, "Mungu, mimi nimechoka, nimepata mambo mengi sana juu ya jambo hili. Chukua maisha yangu nife, mimi si mzuri zaidi ya wale waliotangulia." Kisha akaenda, akaanguka, akalala. Malaika wa Bwana akaenda akamwamsha, "Amka, amka ule chakula." Na kulikuwa na chakula cha kutosha na maji ya kunywa. Na shangaa, sijui kama ungefikiriaje kama wewe ungekuwa katika hali ya Elijah. Kama ni wewe tu Mkristo wa pekee katika nchi nzima, na watu wangekuwa wanatafuta maisha yako wakuue. Nina hakika ungekuwa kama Elijah, ungechoka, ungekosa kuvumilia zaidi na ungekuwa tayari hata watu wakuue. Kisha Mungu akamwambia Elijah amtafute Elisha ili amfundishe jinsi ya kuwa nabii wa Bwana. Na baada ya muda kidogo, Elijah na Elisha wakatambua kwamba ulifika wakati wa Elijah kurudi kwa Mungu. Na wakati fulani walipokuwa wakitembea pamoja, mara moja gari pamoja na moto pamoja na farasi wakafika kutoka mbinguni. Na mara Elijah akaenda mbinguni kwa upepo. Elisha akaita, "Baba yangu, baba yangu." Lakini Elijah alikuwa ameenda tayari. Sasa tazameni picha namba 24. Siku moja Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu, alichukua wanafunzi wake watatu pamoja naye. Walikuwa Petro, Yakobo na Yohana. Na wakapanda mlimani pamoja na Yesu ili kuomba. Lakini walikuwa wamechoka, mara wakalala usingizi. Na walipoamka wakamkuta watu wawili, wakawakuta watu wawili, Musa na Yesu wanaongea, na walikuwa wakizungumza juu ya kifo cha Yesu na kufufuka kwake. Na wakati Musa na Elijah walipokuwa karibu kuondoka, Petro akasema, "Bwana, ni vizuri sana kwa sisi kuwa hapa. Tujenge hema tatu. Moja yako, moja kwa Musa na moja kwa Elijah." Mara wingu kubwa likaja na kuwafunika, kisha wakaogopa. Na sauti ikatoka winguni ikasema, "Huyu ndiye mwana wangu mpendwa ambaye nimemchagua mimi. Msikilizeni." Kisha wakampata Yesu pekee hapo. Ndugu zangu, Yesu Kristo alikuja ulimwengu huu kufa msalabani na kuokoa watu. Alikuja kuwa dhabihu kwa dhambi zetu.